papapawi. Wika ang marga ng karanasan kasaysayan. Wika ang nag-aruga ng dayat kasarinlan.
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo, ang wika ng ina mo.
Kami sina
Marco Santos,
Max Estoso,
Julie Umbico,
Jan Makaraan,
at Judy Ellis,
mula sa Phil 40 WIJK para sa
Wika ng Ina Mo,
rock and roll sa diskursong Pinoy.
Ang wika ay parang tinapay, iba't iba ang uri at kulay.
Makikita saan man magpunta.
Palatandaan ng kultura.
Hinuhulma ng ating kamay.
Pinaaalsa ng ating malay.
Ang wika ay parang tinapay, nagpapalakas at magbibigay ng buhay.
Magandang gabi po mga classmates! Ang narinig po ninyo ay gawa ng mga estudyante natin sa Phil 40. Congratulations! Yan po ang kanilang project tungkol sa wika. At yan po ay narinig nyo kasama ang inyong classmate Glessy.
At si classmate Carlo, dito din ako ulit ngayong gabi.
At ang atin pong paksa sa ating programa ngayon ay Migrate! Mga sikat na salita sa Cebuano noon at ngayon. Pakinggan po natin ang ilang mga sikat noon at ngayon mula sa awitin at mga tao at mga akdang pampanitikan dito lang sa ating programa. At sundan po natin ito ngayon. Meron po kaming ipaparinig sa inyong isang awitin na mula sa isang popular na awitin pero pinalitan po ng mga lyrics. Ang tawag po nila dito ay salin awit. At ang pamagat po ng awiting ito ay Checkpoint. Ay, nagkakaroon lang po tayo ng ilang talakayan ngayon at nagkakaroon lang po ng konting pag-aayos ng ating kanta para po natin marinig. Kumusta naman ang eleksyon sa inyo, Carlo?
Ah, medyo magulo, no? Yung eleksyon sa amin sa Cebu. Mm-mm. Hindi nga ako nakauwi kasi ano na, yung hindi na ako nakabili ng ticket, mahal na. Pero yung balita ko ay medyo sa Cebu City ay mainit yung labanan sa pagitan ni former Mayor Tammy Osmeña at saka yung si ano yan, former Vice Mayor Edgardo Labella, and siya yung nanalo na bagong mayor. No, kasi si Labella is supported, endorsed by President Duterte. And so it, kasi itong si Osmeña is a very ano din, a very assertive, no, sa independence ng Cebu, no, vis-a-vis sa national na office. So kaya yung complaint ni Osmeña is that the opposition has been using yung police to intimidate, harass, no, yung kanyang mga campaigners, ganun. So yun yung medyo magulo, no, doon sa Cebu. And ano lang, konti lang yan eh, yung difference ng votes mga around parang mga 15, no, 20,000 yun, no, that's out of like mga 200,000. So very close na fight, no, but the day after, yun na, nag-concede na si Osmeña, no, but yun, yung na nakikita ko is baka in the next few years magiging parang opposition country, no, ulit yung Cebu City, no, yung Cebu, no, tulad din naman noon, no, yung sa time ng martial law and before yung martial law, na ganun din naman yung
para ano may doon. Sarili talaga siyang buhay, ano, ang Cebu, no, bilang isang syudad. Kaya at ito ngayon ang tatalakayan natin, mga classmates, yung mga tanda ng buhay, mga works, no, mga akda, no, at ano yung mga sinusulat ng mga tao noon at ngayon bukod pa sa mga tao na sikat, no, sa Cebu, sa larangan ng panulat. Kaya yan po ang pakikinggan natin ngayon, ang mga sikat, pero meron din po tayong tungkol sa talakayan natin sa isang bagong segment sa ating programa, at ito po ang Sabi na eh. At ito pong Sabi na eh ay tungkol sa mga salita na maaaring maging buod or summary ng pinakasikat na salita nitong nakaraang linggo. At ang atin pong salita para sa linggo ay ang salitang migrate. Alam mo ba yung migrate? Ayon po sa social media, ang salitang migrate ay naging isang trending na salita last week pagkatapos lumabas ang mga resulta ng eleksyon. Oo. Alam, ang ibig sabihin po ng migrate ay ang paglipat ng basehan o tahanan ng isang tao dahil naghahanap sila ng mas magandang kaligiran. At ito po ay pinag-aralan ng ilang mga reporter na nasa social media at sabi nila lumabas daw ito kasi may iba't ibang reaksyon ng mga tao sa resulta ng eleksyon. May nainis, nawala ng gana, nalugmok, nawala ng pag-asa kasi ang lumabas na bilang sa kanilang mga binoto ay kakaiba sa kanilang inaasahan. Sabi, marami ang reaksyon. Kaya sabi nila, nako, panahon na yata para mag-migrate, no, mula Pilipinas patungo sa ibang bayan. Pero nako, mag-isip-isip po tayo mga kaibigan. Dahil ang paglilipat po dahil sa mga hindi natin nagugustuhan ay maaaring hindi maging maganda para sa ating bayan. Kailangan magtulong-tulong pa rin tayo para maiayos natin ang kalagayan ng buhay natin dito. Kaya nga itong awit natin, meron silang unang panawagan. Pwede na po kaya nating pakinggan ang ating awiting checkpoint? Pakinggan po natin ang awiting checkpoint. Mga kaibigan, ang napakinggan po ninyo ay ang awiting checkpoint. At yan po ay nakuha natin sa mga files ng panahon pa ng 80s. No, na ginawa po ito ng isang grupo ng mga artista mula sa hanay ng mga karaniwang mamamayan. Ang tawag natin doon sa kanila nung araw ay manggagawang pangkultura. At hanggang ngayon, tinatawag yan manggagawang pangkultura. Cultural worker, worker sa culture, ganyan. Pero ibig sabihin po nito ay yung mga lumilika ng mga ekspresyon ng mga tao para po makatulong sa paghubog ng kanilang palagay, ng kanilang opinyon at ng kanilang kritikal na pagmamasid sa kanilang lipunan. At ito po ay sumikat nung panahon ng 1980s dahil panahon po ito na kinakailangang tulungan ng mga taong magsuri ng kanilang kaligiran at mag-obserba at bumuo ng kanilang mga palagay at opinyon para sila po ay kumilos para sa pagpapahusay ng kanilang kalagayan sa lipunan. May ganyan pa ba ngayon,
yung
Carlo?
Interesting nga yung kanta kasi 1980s pa yun. No, but yung nga nabagit ko kanina na yung medyo magulo, yung election doon sa amin sa Cebu this recent na weeks, isa yun sa mga issue nila, yung checkpoint.
Checkpoint!
Kasi yun nga, ginagamit doon yung police para sa yung pro-Duterte candidate. Yung mga bailiwicks daw, yung mga communities kung saan nandun yung mga candidate na kaaway noon, may mga laging may checkpoint. Saka binabanta yun yung campaign sorties nila. So, parang politicization, yung weaponization ng police tsaka ng militar, paggamit ng checkpoint para harangan yung malawak na pag-campaign. So, nandun rin. Interesting na ang tagal na yun. That was 40 years. It's 4 decades.
Four decades na.
Pero very relevant pa rin sa ngayon itong kanta na ito.
Pero nakakatuwa, no? Kanina po habang nakikinig kami ni Carlo, sabi ko nga kay classmate, parang yung kanta na ganyan, parang napaka-Visayan ng dating, yung parang nagsasayaw, di ba? Tapos may gitara, di ba? Talagang, sabi nga nila, ang mga Visayan daw, mga Cebuano, ay talagang parang sila, may pinanganak na may kasamang gitara. Parang ang gaganda ng mga boses, tapos ang huhusay nilang tumugtog ng gitara, ng instrumento. No, kaya, nakakatuwa kasi kahit na luma, pamilyar, parang relevant pa rin siya hanggang ngayon, Meron pa rin talagang ganong klase ng kalagayan. At mga kaibigan, mga classmate, yan pa rin po ang tatalakayin natin mamaya pagkatapos po ng sandaling station ID. Ang oras po natin ay 6:17 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang kaalaman sa cardiopulmonary resuscitation o CPR ay malaking tulong sa pagsalba ng buhay. Alam mo ba na ang kantang Stay Alive ng Bee Gees ay may tempo na 108 beats per minute na kasing bilis ng tamang pag-CPR? Magsaliksik, matuto, magsalba ng buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Pakisuyo.
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simula na ang iyong araw ng masaya't huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nang ina mo, tanda na magkapatid tayo. Ika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Ika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Ika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Ika ng ina mo.
Afternoon, 3 o'clock, ay radio letter, ahay, sa may pintana, ahay, sa sabay ang luha. And then every evening until midnight, I couldn't sleep tight because I'm longing for you. Because I'm longing for you. Enero, Pebrero, hinihintay kita, hindi ka dumating. Lumagpas ng Marso, I've been waiting for you hanggang April. Sumapit ang Mayo, ako'y nalulungkot nung pista sa atin. Pagkat ika'y wala, pagkat ika'y wala, di ka nakapiling. Lumipas ng Hunyo, Hulyo, Agosto, ay wala ka pa rin. I've been longing for you, I've been longing for you, my heart is aching. I cannot wait longer, I cannot wait longer, I'm always crying. If you cannot come home, if you cannot come home, I look for another. Hirap kasi itong lumpia kong sexy dancer. Buhat ng nag-abrok, nakalimutan na ako ang kanyang boyfriend. Ang mga sulat ko, ang mga sulat ko'y di na niya pansin. Tagal nang nag-abrok, nasa Olongga po, sa isang hill garden. Hanggang nag-September, hanggang nag-October, ika'y wala na. Ang paghihintay ko sa'yo, darling, ay wala ng pag-asa. Hanggang nag-November, hanggang nag-December, muling nag-Pasko na. I'm still waiting for you, I'm still waiting for you, darling, nasaan ka? Enero, Pebrero, Marso, April, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Septiembre, Octubre, Novembre, Desembre, come back to me. In every afternoon, 3 o'clock.
Mga classmates, ang narinig po natin ay ang tinig ng walang iba kung hindi si Yoyoy Villame. Talagang icon yan eh. Sikat na sikat yan, di ba? Pagka sa Cebu.
Novelty song.
Novelty song. Pero nakakatuwa kasi ang kinikwento niya ay tungkol sa isang pangyayaring may nag-migrate. Ayan. Kaya natin pinili ang kanta na yan kasi nagbabasa siya ng sulat mula sa isang minamahal na malayo. Ano? Ano ba yung pangyayari na yan ng migrate na nangyari? Sumika talaga yan sa ano eh, Facebook recently, di ba?
Yes.
Oo. Ano bang ibig sabihin sa inyo niyan pagka sinabi ang migrate?
Okay, migrate sa amin ano, kung sa Cebuano 'yon, lalin.
Lalin.
L A L I N, no? So ibig sabihin halimbawa, no, mulalin si Carlo sa Amerika, no? So mag-migrate, no, si Carlo papuntang Amerika. No? So halimbawa din ano, lalinon ang ilahang opisina dito sa lain na dalan, no? So ano yan, mag-migrate or ililipat yung kanyang opisina sa ibang kalsada, no? So yun yung lalin, no? At yun yung direct na kumbaga translation siguro kung sa term na ano yan, yung migration, no, or migrate, no, lalin, no. Interesting nga kasi yung partner ko, kasi yung wife ko is ano, is Ilongga, no, galing sa Iloilo, and meron just lang term na medyo relate kasi sa doon sa kanila yung halin, H A L I N, no, ay ano yun, parang ano yun, umalis, no, or leaving, no. So ano, parang ano, naghalin ka na, so umalis ka na ba, no, or ano ba, o halimbawa halin siya sa Murcia, no, galing siya, galing siya sa Murcia. So parang ano yung interrelation ng words, no. Going back sa amin sa Cebu, no, aside sa word na lalin, yung isa pang popular na ginagamit na term is yung ano, mudayo. Kasi yung dayo is ano yun, diba, dayuhan. So ano, yung banyaga, no, galing sa ibang lugar, no. So kung ano sasabihin mo na mudayo si classmate Blessy, no, sa Ateneo, no. So parang ano, bibisita siya or migrate siya, no, doon sa lugar na iyon, no. So yung mudayo. Aside from that, siguro yung another is yung ginagamit naman is yung panaw. Panaw is parang ano, long journey yon. So yung mabivisualize mo is ano ka, naglalakad ka ng mga ng malayo, no. But ano din yon, no, parang mga co-terminus yun minsan, no, na synonymous, no. So interrelated na mga salita. So panaw, lalin, tsaka yung ano, mudayo,
no? Pero itong pangyayari na ito, no, makikita natin na kahit sa salita na Cebuano, makikita mo yung kamalayan, yung parang consciousness, ano, ng paghahanap ng isang mas magandang kalagayan sa ibang lugar. ay parang pareho rin para dito, no? Katulad nung kanta ni Yoyoy, parang at katulad rin siguro nung nagtulak sa mga nagsulat doon sa social media na aalis na sila kasi nga ganyan yung nangyari sa nangyaring eleksyon, ano?
Pero ano din yun eh, may mga very particular no dun, siguro doon sa amin sa Cebu kaya sa Visayas kasi nga ano eh yung archipelagic natin na ano na yung geography no sa Pilipinas doon talaga sa amin sa Visayas mo yun makikita eh na yung maliliit na mga mm-hmm. na mga isla no kaya ano no patalon-talon no sakay ng bangka no or traveling no across different na mga islands. Makikita mo din yan na yung Cebuano, yung paano siya nag-migrate, no, hindi lamang kasi siya sa Cebu eh, sinasalita. No, kahit sa neighboring na mga isla, yung Bohol, no, mm-hmm. so may sarili siyang variation, mm-hmm. sa Southern Leyte, at mismo yung sa ano yan, yung sa Negros Oriental, no, yung Eastern Side. Kaya nga yung Negros, hati siya sa dalawang probinsya. Dalawa, no? Hindi siya bahagi ng Western Visayas lahat, no? Kasi yung Eastern Side ng Negros is Cebuano speaking sila. Mm. No? So yun yung ano yun, yung parang makikita natin na yung wika, ano talaga siya, no, nagre-reflect din siya, no? So ano yung kabuhayan, yung kultura, no, ng mga tao, ganun.
Mm. Kaya, pero alam mo, nakakatuwa yung migration na yun kasi parang yung sinasabi nga nila, among the Visayans, yung sa mga Bisaya, parang karaniwan yung nagta-travel sila, mm-hmm. nagmamigrate mula sa isang isla papunta sa kabila. Tapos pagkatapos ng isang panahon, babalik na naman sila. No? Pero parang wala silang masyadong nakikita na kakaiba doon kasi yun na nga isla-isla yung kanilang lugar kaya
pero
karaniwan.
Pero kaiba din yung ano yung latest no yung regarding sa election no kasi parang ano yun yung desperation no at yung hopelessness na sana naman ay hindi tayo malulong no sa ganyang yung dark no and gloomy pessimistic na ano yan na diwa no kasi kung aalis na lahat no sino na yung matitira dito no na manindigan no para sa ating karapatan para sa katarungan wala na.
Paano ang kabuhayan natin dito, di ba? Kaya nga mahalaga yung kasi kung dati-rate yung migrate na usapan pag naghalin ka, di ba? Mm-hmm. Tama ba yun? Naghalin ka. Ito ay isang ano, puno ng pag-asa mm-hmm. na gagawin mo na, maghalin kita sa next island. Oh, mm-hmm. Kasi ay, meron tayong bagong titignan doon. So, puno ng hope, ano? Mm-hmm. Pero ito kasing gamit ng migration na ito ngayon, hindi hopeful eh. Walang, ano nga, kawalan na siya ng
kawalan
pag-asa. No? Kaya medyo parang kakaiba yung ibig sabihin bakit ganun yung nangyari dito. No? At yung ganito bang kalagayan ay nakita natin sa mga pag-aaral na ginawa mo? Itong ano, kalagayan na nagbibigay ng wala, kawalan ng pag-asa.
Parang ano yan. Alam mo, yung isa sa mga ano ko, paborito kong mga manunulat, no? Marami na akong mga paborito kong manunulat. Pero ito, isang ano yan, isa yung Aleman, no? Foreign siya, no? But very interesting, no? Yung isa niyang sinulat, no? Sabi niya, ano daw, sa madilim ba daw na panahon, meron ba daw mga awit?
Mm-mm.
Sabi niya, oo, merong mag-aawit tungkol sa madilim na panahon.
Mm-mm.
Si Bertolt Brecht yun.
Oo.
Isa siyang makata at saka playwright na nabuhay sa panahon ni Hitler.
Oo.
No, yung pasismo sa Alemanya. No? At hindi siya nawalan ng pag-asa. At dito din sa atin, sa ngayon, no, ganito yung nangyayari sa Pilipinas. Dinadaya yung eleksyon, matindi yung karahasan, yung ano yan, intimidasyon sa mga karaniwang tao. But naranasan na yan natin dati eh. Sa panahon ng batas militar.
Mm-mm.
At na-arouse ng mamamayan yung ano yung dalawang dekada na yon, no?
Oo.
At sa tingin ko sa ngayon dahil meron na tayong mga aral, no, at mga lesson mula sa buhay pa naman yung maraming mga veteran, no, at mga survivors of martial law, ay hindi dapat tayo mawala ng pag-asa at mas may chance tayo, mas may hope tayo na mapangibabawan, no, yung hinaharap natin na sa ngayon.
Mm-hmm.
Siguro yung interesting siguro ang pwede kong i-share yan yung ano yan yung mga ilan sa mga nangyari doon sa Cebu during martial law and even before martial law kasi if maalala natin yung mga people's movement sa Cebu kasi nga medyo last natin na pakikita parang yung di ba election yon no so ano yung mga ganap no sa mga upper classes yon no but hindi lang naman yon doon umiinog yung kasaysayan no doon sa Cebu 1800s 'yun yung pumutok yung katipunan na ano yan na revolution. That's really yung ano yun, yung isa sa mga siliyon kilat 'yun, yung Tres de Abril uprising. Yun yung kumbaga yung pagputok no ng People's Movement. After noon, medyo wala na kasi na-co-op nga yung ilustrado na leadership ng local na mga katipunero ng American na ano yan na colonizers kasi sila yung ginawang mga kongresista, sila yung ginawang senador. So yung next na ano yan na explosion kumbaga ng parang mga people's movement sa Cebu. Syempre nandoon yung mga millionaires movement, yung Pulahanes, yung mga ano yan, yung mga Pulahanes kasi nagwi-wear sila ng mga red bandana, di ba? Yung mga religious na mga peasant na uprising 1920s, 1930s, no? But after that, yung 1960s na, yung first quarter storm, naririnig natin na palagi, di ba? May first quarter storm, merong yung Diliman Commune, but yung imagination natin lagi is doon yun sa ano, dito yun sa Maynila nangyayari, di ba? Sa UP Diliman, sa Mendiola, sa harap ng US Embassy, no? But kahit doon sa mga rehiyon, ay may mga ganong mga ganap. And yung national artist natin, si Resil Mujares, no? Yung kanyang mga journalistic writings sa in this time, 1960s and early 1970s, ano yan, kasi newspaper writer siya for the Freeman, yun yung isa sa beat niya.
Mm-hmm.
At interesting doon, marami, the same na ano yan, nakasaysayan doon ng yung mga rally, no, ganun, ay, yun din yung nangyari doon sa Cebu, no, dahil nga wika yung ano natin, yung talk natin, kinuha ko yung, sinipi ko yung isa sa mga ano, yung mga sinulat ni Resil, kasi isa sa mga sinulat niya, parang ano, yung isang column niya, sinulat nila kung in-enumerate niya kung ano yung mga graffiti na nakasulat sa siyudad ng Cebu in 1970.
Oo, teka. Pero napaka-interesting niyan, mga graffiti ng 1970. At mga classmates, huwag po kayong aalis kasi mamaya ay ikikwento po sa atin ni classmate Carlo yung graffiti na itala ni National artist Resil Mujares nung panahon ng 1970s.
Yes.
Pero ngayon, pansamantala po tayo magkakaroon ng station break dahil ang oras po natin ay 6:32 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP
'Sikay na! Ha? Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Huh? Huh? Mga kasama, sikay na! Ha?
Huh? Huh? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
You are so annoying. You have no friends. Nobody likes you. You're so ugly. You're stupid. Yuck. You are gross and fat.
Where do you even
I
get
hope
the
you
confidence?
Die, nothing special.
Do everyone a favor.
And shut up.
Hateful words will hurt, even if said behind anonymity. Being anonymous doesn't give you the right to cyberbully. Haters, stop the hate.
A public service reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Wow, girl! Ang galing mo mag-edit!
Thanks, ha! Pinaghirapan ko to.
Girl, favor naman. Pwede ka ba mag-edit? Para sa akin?
Sure. I usually charge for...
No. As a favor.
Favor?
Okay lang, diba?
Always pay your artists. Art is their living.
Sorry, friend. I understand. Anong going rate mo?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo. Patungo.
Nagbabalik po tayo mga classmates at ito pa rin po ang inyong classmate Glessy. Kasama ko po si classmate Carlo na magkukwento sa atin ng mga salitang naipon ng ating pambansang alagad ng sining, Resil Mujares. Nung panahon niya, nung siya ay isa pang journalist. Ayan.
Para sa The Freeman. No? Mm-hmm. This was the time yung first quarter storm. Tsaka ito yung time ng protesta. No? Hindi lang namin yan sa Maynila, no? But sa buong bansa yon. Yung mga kabataan at that time ay naging aktivista sila. No? At nangahas no, na ipaglaban yung mga kanilang mga hinaing no, at mga karapatan. So at that time, isa sa mga ginagamit ng mga activist no na paraan dahil wala naman silang pera no para magbili ng black time sa radio o kaya magpa-ad sa TV no ay nagga-graffiti sila sa mga ano yan sa mga street no. So ito yung mga ano yung naitala ni Resil Mujares no. Isa dito is yung mahal ang bugas, barato ang bala o kinabuhi. So mahal ang bigas no pero mura ang ano yon yung bala ng baril at ang ano yan ang buhay. So, ganun din. Tapos yung isa pa ito, gipatay na sa gutom, patyon pa sa bala, no? Sa pinatay ka na sa gutom, papatayin ka pa, no? Sa bala. Tapos yung isa niya ano doon is mamumuo, managiusa, batok sa imperialismo, feudalismo, burokratakapitalismo, no? So, ano yung mamumuo is manggagawa. Magkaisa laban sa ano yan para kasi sa mga activists at that time ito kasi yung three basic problems eh yung imperialismo which is yung dominasyon ng dayuhan sa ating bayan yung feudalismo no na yung pananatili no ng pag-aari ng ilan no sa kalupaan no at yung economic na wealth no at saka yung burokratakapitalismo na para sa kanila yung paggamit ng gobyerno no para sa interest ng iilan no so yan yung isa sa mga ano doon yung ginamit no, na graffiti no yung isa pa dito is yung ito talaga hindi ko nakalimutan na i-list down no kasi interesting sabi dito Marcos irungbuang no kasi yung iro is aso yung buang is balyo no so si Marcos daw ano daw balyong aso daw yung si Marcos no ilan lang ito no sa mga graffiti no na isinulat nila no sa mga pader sa mga ano yan sa mga kalsada no and sa Cebu kasi at that time yung mga aktibo kasi ng mga organizations kasi is yung Kabataang Makabayan at saka yung Samahang Demokratiko ng Kabataan. Interestingly, nakita ko doon na isa sa mga mass leader ng ano yan ng SDK at that time is yung ano natin, yung isa sa mga sikat na mga Makatang Cebuano, si Don Pagusara. Laging lumalabas sa diaryo yung mga pahayag nila laban daw sa pasismo ni Marcos against sa kung ano-ano na lang na mga issue no kasi sa ano yan sa amin kasi yung poetry kasi yan ni Don Pagusara yun talaga yung isa sa mga na pinapalaganap no but at that time ano din siya no activist din siya
pero napakahusay talagang tumulan yan si Don
totoo yung mga ano bago dineclare yung martial law yung ilan lang sa mga siguro yung mga patok na mga pangyayari mga lunduyan doon is meron dalawang estudyante na patay yung si isa doon ay yung si Edgar Abesa mag-aaral sa ano yan na Colegio de San Jose Recoletos na ngayon ay USJR na university na siya at saka yung si Ramon Doong estudyante ng ano yan ng Cebu Institute of Technology na ngayon ay university na din no and then may yung issue din nila at that time is yung maraming mga student leaders ay yung papunta na yung Marshall blacklist sila so hindi na sila makapag-enroll no sa kanilang mga universidad so naging patok yung issue no at yun yung nilaban no ng mga activists doon syempre aside no sa yung kanilang malalim no na papanawagan sa mas ano yan yung against ano yan yung social system no yun na nga by 1972 ay natigil ito lahat dahil nga September 21 1972 ay idineklara no yung martial law no so sa mahabang panahon yung Cebu din ay para ding ano din no medyo tahimik no may ano yan yung sunod lahat no sa kautusan ng diktadura dahil nga eh paano ka magrally no paano ka magpahayag sa mga diaryo eh lahat ng mga diaryo ay isinara no so yung natira na lang ng mga diaryo doon is yung mga ano na lang yung mga mga owned by Marcos Cronis, no? So limbawa yung The Freeman, no? This was owned by the Gulyases, which were Cronis yun ng mga Marcos, no? But slowly but surely doon sa Cebu din ay lumaganap din, no, yung pag-ano din, yung pag-alsa ng mga tao. 1979 is yun yung unang ano yun, 1978 yung unang yung election na batasang pambansa. At tumakbo yung mga Cebuano na mga ano, mga politician. These were relatively mga unknown at that time, no, mga opposition na mga leaders. Yung kanilang ano yan, kanilang partido is yung Pusyon, ano yan, Pusyon Bisaya, no? Nilabanan nila yung nilabanan nila yung ano, yung KBL kasi that was the ano yan, yung partido ni Marcos, yung Kilusang Bagong Lipunan. Mm-mm. And nanalo sila.
Ang Pusyon Bisaya.
Oo, nanalo yun sila 1978, no? So kahit na yun, before that ay yun na, umalis na sa bansa yung mga sina Osmeña, yung mga yung ibang mga opposition politicians, yung mga activists, mga dinakip na, yung maraming mga namundok na naging sumama na sa yung armed rebellion, no? Kasi you have no legal ano na means to oppose, no? But sure, but ano yan, slowly but surely din ay lumaganap yung ano, yung opposition, no, ng mga tao. So sa iba't ibang mga sector, so that was yung mga ano yan, yung traditional na yung middle class tsaka upper class opposition. But kahit yung sa iba, halimbawa yung mga ano yan, yung mga urban poor, dahil yun yung time na ano yun, ginawa yung North Reclamation Area, so maraming mga clean-air na mga lugar, no? So nagbuo din sila ng organization nila. Yung tawag na organization nila is ano yan, panaghugpong sa mga kabus nga taga Dakbayan. So panaghugpong, parang ano yan, pagtatagpo, pagtitipon, no? Pagkakaisa. So ano yun, yung panaghugpong, yung kabus, these are poor, no? Yung mga, so mga urban poor. No, sila niyan, Boy Hagmok, sila George Boroquinto, at yun yung ano nila, itinayo nila. At the same time din, itinayo yung mga different na mga organizations. By 1979, na-push na nila na kaya nila mag-rally ng openly. Around December 10, 1979, mga 3,000 people nagtipon sa Fuente Osmeña. At nag-rally sila, led by Father Rudy Romano.
Oh,
okay. He is a redemptorist na priest. At that time, dinakip pa yon si Father Rudy Romano. Dinala siya sa police na ano yan, na headquarters sa Camp Sierra Osmeña. Pero it so happened na nandun si ano yan, si Senator Jose Diocno. So nag-intervene siya, no, at nag-vigil yung mga tao doon. Pinalabas din siya. Si Father Rudy Romano, siya yung namuno sa pagbubuo ng parang multi-sectoral group na sa Cebu, different na mga farmer sector, mga student sector, workers groups, no. Yung tawag ng group nila yun is ano, NASUD. NASUD is nation. So para siya yung naging later on yung local siya na counterpart, kung sa national kasi yung tawag ng organize bayan, eh. Diba, bagong alyansa ng makabayan, doon is yung NASUD is nagkahiusang sugbo alang sa demokrasya. So nagkakaisang mga Cebuano para sa ano, para sa demokrasya.
Ang galing-galing ng mga taong bumuo ng acronym, ano?
Oo, yun yung
grabe,
yung,
no, amazing.
Marami sila, yung mga words, mga bayan, mga nasod, ano yun, parang panaghugpong.
Oo, no?
Yun yung na-master ng mga ano.
Galing, ano?
Mami, generation yun, mami. Generation yun, 1980s, 1970s. Parang yung create, yung feeling ko kasi yung creative na juices ng mga tao, dahil kinitil siya ng ni-strict masyado ni Marcos, ay parang na-direct sa ganun na mga ano, intensely, no, sa in terms of paano mag-resist, no, paano gamitin yung mga simple na words na nasud lang, parang meron ng subversive na ano. Ngayon parang ordinaryo lang sa atin, nasud na, walang kahulugan yan, no, but at that time meron. Yun din yung ano din yung time na tumindi din yung mga labor na mga ano, na mga struggles, no. Yung isa doon is yung sa Toledo, kasi sa Toledo meron yung copper mining, yung Atlas na mining. So nag-strike yung mga workers. Another din is yung sa 1983 yung Visayan Glass na company, yung mga workers doon, actually member yun sila ng ano, ng ALU. ALU is the Associated Labor Union. Parang ano yun, moderate yun sila. But dahil sa matindi na pagsasamantala doon, yung nangyari is that the local na mga leaders ng ano, ng ALU, parang bumalikwa sila, parang umalis sila sa ALU and tumayo sila ng sarili lang union that would become the local chapter ng Kilusang Mayo Uno doon sa Cebu. So yung mga militante, so 1980s, 1983 yung pinatay na si ano, si Ninoy Aquino. Mm-mm. Parang doon na talaga yung ano yan, parang nag-explode na talaga, no? Sumabog na yung parang massive, no, na hindi na lamang sa yung mga iilan, no, na yung organized na mga sectors, no. But parang ano, lumawak na talaga yung opposition, no. So 1984, merong panawagan yun, yung tawag na yun is yung Welgang Bayan. Mm-hmm. Na syempre nanawagan yung Nasud, yung bayan, no, ng Welgang Bayan. But spontaneo, kusa na yung mga tao sa Cebu ay ano sila, lumabas sila sa mga tahanan nila, nagprotesta sila sa ano, sa mga kalsada, naglagay sila ng mga ano yun, mga barikada, no. So kahit na nadakip na yung ano, yung mga leader ng ano, ng Nasud at that time, no, ay nagpatuloy yung ano, apat na araw nagpatuloy yung ano, yung welga ng mga ano, ng mga Cebuano, no. During this time, yung mga nabuo na lang orgs, ano yun, coalition against ano yan, yung ano to, professional, ano pala, may professionals forum, yung isa doon na ano, yung mga organizations na natatag sa students pala, muti ko nang nakalimutan, is yung nagtayo ng ano, ng mga local chapters sa mga universities, yung League of Filipino Students. Mm-hmm. No, so sikat yan, yung University of San Carlos, St. Teresa's College, University of Visayas, Southwestern University, na yung ano nga, palagi silang nagbo-boycott. Mm-hmm. No, so yung hindi sila nagkaklase, no. Uh-oh. Para to express their opposition to Marcos, at yung panawagan nila is ibalik yung student councils at saka yung mga student publications. Uh-oh. Kasi wala
nung time na yun.
Nung time na yun, wala. So kailangan nilang ipaglaban yun, na yung isa sa mga patok doon na ano, yung kumbaga yung manig talaga is yung merong boycott sa Southwestern University, downtown Cebu yan, sa U-Belt, no, na may isang student si Bashir Mashid na ano siya, napatay siya. Mm-hmm. ng mga police. Mm-hmm. So yung sa funeral na ano, yung funeral niya ginawang rally. Mm-hmm. No, na thousands ng ano, yung lumabas, no. But yung ano yan, later on, kahit yung mga ibang mga ano, yung mga traditional na politicians, sila Antonio Cuenco, yung sina Dodong Holganza, mm-hmm, radio commentator si Inday Nita Cortez Dalus, no, ano din sila, nag-organize na din sila ng sarili nilang mga Freedom March, no. Yung party nila at that time is yung ano, yung PDP laban. Mm. No, very ironic. No, kasi ngayon yung PDP laban.
Ano ito, parang main ano yan, ano, parang ano ba ang tawag mo doon sa term na yon, yung dating opposition pero ngayon
siya na yung
mainstream,
ano,
mainstream. Parang
ganun, admin,
no?
admin na siya ngayon.
State-backed, no, parang
state-backed na party. Siya na yung ano, dominant party ngayon. But the time sa ano, 1980s, yung dominant kasi at that time is yung KBL. Yung PDP laban, yun yung ginawa nila na party, no, ng mga ano yan, yung mga mas mayayaman na mga nag-oppose kay Marcos, no. At yung 1984, nagpatawag ng ano yan, snap election si Marcos. But yung ano, kahit yung mga ito sila, itong mga opposition, no, na mga politicians, ay sumama siya sa Nasud at sa bayan na ano, yung boycott. Kasi ano
elections.
Daw, ano lang, pakulo lang daw yon ni Marcos yung ano, para na, you know, i-distract yung mga tao sa kanyang mga katiwalian, no. So yung naggawa sila yun ng lakbayan. Mm. Umuso din yung term na yun, lakbayan. Mm-mm. No, na naglalakbay. No, so yung lakbayan doon, mula sa town ng Karkar sa south, tsaka mula sa town ng sa city ng Danao sa north, so ang layo yan. Tapos naglakbayan, naglakad. Mm-hmm. from those two points papunta sa sentro ng Cebu. Mm-hmm. City, ano yun, 1984 yun, at tsaka 1985, no. Syempre by 1986 alam natin na dito sa Maynila nandiyan yung EDSA, no, na People Power Uprising, no. Pero kahit ano, hindi lang yun ano, kasi yung pinapalabas kasi ng ibang mga ano, yung mga Marcos, no, tsaka loyalists, yung mga Duterte, DDS, na Maynila lang naman yun, ilan lang naman yung nag-rally doon, di ba, hundreds of thousands sila, no. But kahit sa mga probinsya doon sa Cebu, no, yung meron ng rally dito sa EDSA, doon din sa Cebu, nag-mass up yung mga tao sa Camp Lapu-Lapu at saka sa Camp Seri Osmeña. Ito yung mga kampo ng AFP, yung Camp Lapu-Lapu, at saka ng Philippine Coast Abilar, yung police natin ngayon. Mm-mm. Yung sa Camp Seri Osmeña, no. And yun na nga, no, yung mga tao nung time ng martial law, hindi sila naubusan ng ano yan, ng pag-asa. no, yung doon sa amin sa Cebu, hindi na lang isipan yung, syempre may mga ilan na may kapasidad na naisipan makapag-migrate, no? But yung kalakalan ng mga tao hindi naman makapag-migrate eh. So nanindigan sila, no? Although it took some time, no? Kasi parang mahaba namang proseso 'yun, no? Yung pagpapaliwanag sa tao kung bakit mali yung sistema, no? So isang dekada 'yun. But dahil yung na ano yan na nabuo, no, sa kamalayan ng mga tao na kaya naman palang harapin, no, yung pwersa ng diktadura kapag nagkakaisa, eh 1986 na napatalsik yung si Marcos, no, and yung kaming mga Cebuano, no, at that time ay kasama kami yon, no, sa ano na yon, no, sa pagkilos na yon. Hindi lamang yun ano, hindi totoo yon yung sinabi nila na mga taga Maynila lang yon na nag-oppose, no, but kahit doon, no, and makikita pa rin yan, no, hanggang sa kasalukuyan, no, na kahit itong mga, these are traditional politicians, no, si Osmeña, no, but yung time na yung parang ginagamit ngayong police this recent election para i-manipulate yung election, intimidate yung opposition kay Duterte, ay tumindig din sila din, no, dahil doon sa Cebu ay meron ng ano, meron ganung ano din, no, na pamana, kumbaga, na kasaysayan. Interesting ayan yung isa sa mga ano yan, mga traditional na politician, si Dodong Holganza. Dinakip yan 1982 kasi sa ano niya, yung kaniyang ginawa ay nag-organize siya ng ano, parang armed na ano yan, armed na group sa Pinamuangahan at saka sa Naga Town. Kasi para sa kanya, hindi na uubra na tatakbo-takbo lang sa batasang pambansa. So kahit siya, hindi yun siya ano eh, hindi yun siya rebelde na komunista. Kasi at that time, wala pa naman yung ano eh, wala pa namang parang armed na organizing yung NPA sa Cebu. Kasi Cebu is ano siya, majority urban area. So parang ano yung sa kanila at that time, white area yung tawag nila noon, no? But si Dodong Holganza, nag-ano siya, nag-arma sila. Well, nadakip naman siya, no? But then, he spent a lot of his time, no, sa during martial law sa prison, no? Pero yung ano din yan, yun kasi nabanggit ko na, later on naman talaga ay naging ano na din, yung nag-shift na towards sa yung urban na tactics yung NPA. Isa din yung sa staging area yung Cebu. Yung lumaganap yung Sparrow. Alam mo yung Sparrow, di ba? Yung Sparrow kasi sa atin, ano yan? Yung ibon. Bird ibon yun. Oo, no? But at that time, ano yan? Yung tawag yun kasi sa mga rebelde dati, ano yun? Special Partisan Unit. So yung mga nakabase yun sa syudad at doon sila nag-ooperate as para mga urban na mga guerrilla. So, patok yun at that time, 1985, 1986, no? But after martial law, medyo naano na din yun, medyo nalusaw yun, dahil matindi yung repression sa time ni Cory Aquino, lalo na yung itinayo na yung ano, yung nag-declare siya ng ano, total war, yung low intensity conflict. Kasi yung mga ano, nagtayo siya sa mga barangays ng mga ano yun, yung mga alsamasa, yung mga tadtad, yung mga
yung sinasabi kanina,
yung mga vigilante. Yan si Bato, he comes from that. Kasi si Bato was earlier sa Compostela Valley at sa Davao. Commander yun siya ng ano eh, ng tad-tad. He was a lieutenant, later naging major. Handler siya yan ng mga tad-tad. So, alam niyo yung bakit tad-tad yung tawag yan? They were actually the, ano yan, the Holy Christian Crusaders, no? Yung mga anti-communist yun. But bakit tad-tad yung tawag sa kanila? Dahil may mga dala yung bolo. At yung mga, kapag suspected ka na rebelde ka or, you know, anti-government ka, tinatadtad ka nila. So, so hindi talaga surprising na sa ngayon, yung si Bato, yung ano yan, pasimuno ng ano yan, yung tokhang. Kasi yun yung experience niya during the time of martial law and yung counter-insurgency war sa 1980s. No? So, kung ano, kung isipin natin, interesting nga eh, kasi yung ngayon, parang nagtatagpo sa kasalukuyan yung mga current na ano yan, generation ng mga kabataan. Kasi yung lumabas yung balita na may pandaraya, the next day yung mga kabataan agad yung ano, yung nabalita, di ba, sa UP, nandun sila sa Palma Hall, nag-rally. Tsaka yung 2016, yung ilibing na si Marcos, di ba, sa ano yan, sa libingan ng mga bayani. Parang ano, kasama ako noon eh, mga 6,000 na students, no, from UP nag-march towards Ateneo. So marami 'yon, no. So ngayon parang ano, yung nangyayari ngayon is parang meeting ng dalawang mga henerasyon, no, na yung mga survivor ng ano yan, ng Marcos na dictatorship. At sa ngayon itong mga bagong mga kabataan, no, na ayaw nila na itong ganitong tipo ng ano yan, ng pamamalakad, no, at panggobyerno, no, na nagtatagpo yung landas. At sa tingin ko maraming matutunan yung current na generation, mm-hmm, no, no, mula sa hindi lamang yan sa ano yung history, no, mm-hmm, but pati na yung sa mga panitikan, oo, yung mga awit, mm-hmm, no, mga teatro, mm-hmm, no, sa panahon ng paglaban sa diktadura, mm-hmm, Marcos. So, mm-hmm, yun talaga yung isa kong naisip. Kaya yung isa sa mga ginagawa kong ano yung project is yung thesis ko tsaka yung iba kong mga paper related doon, mm, sa batas militar.
At kaya ang dami mo ring naikikwento ngayon, no, doon, dahil pinapag-aralan mo talaga ano yung lessons nung panahon na yon ng martial law na pwede natin matutunan, mm-hmm, para magamit natin ngayon. Kaya alam niyo mga classmates, yung pinag-uusapan natin kanina pa na migrate, hindi ba? Ibig sabihin, hindi naman laging wala siyang pag-asa kasi katulad niya, no, yung experiences ng paglipat-lipat ng mga tao, experiences ng pagpunta sa ibang lugar. Hindi lang siya yung simpleng ayaw mo na, no, pero nakakakita ka na, ah, ganito pala yung experience nila nung araw. Pwede nating matutunan yung paano natin ito pwedeng magamit as a means to cope or means to understand para natin maintindihan yung condition ngayon. Mm. Katulad yung binabanggit ni classmate Carlo na yung pagkikita ng dalawang generations, ano, parang, mm, nandun pa rin sa kanila yung pag-asa na pwede naman nating gawing mas maayos yung buhay natin, but hindi natin
totoo
gawin
yun.
No?
Tsaka isa din yun, ma'am, yung ano, yung naalala ko yung nag-interview ako dati, yung isa doon sa mga ano, yung mga generation ng 1970s, 80s na, isa sa mga sikat nila na ano yan, na saying daw, is that ano daw, yung bawat daw na mga aktivista daw, dapat daw sila, marunong daw silang mga ano daw, mag-bloom daw, mm, where they are planted daw. Mm. Kasi yung mga ano, yung mga activists, no, hindi sila nakaano, hindi sila nakaugat lang, no, sa isang lugar, no, but kung saan sila dinadala ng kanilang pakikibaka, ng kanilang pagkilos ay pag-usayan nila, mm-hmm, yung kanilang gawain, mm-hmm, doon, mm-hmm, no, at kaya sa tingin ko rin na yung term na yung migrate, no, sa ngayon medyo ano siya, negative yung implication, no, but pwede din siyang gawing positive actually, no, na kung saan nandoon yung ano yung problema ng mga magsasaka, kung saan nandoon yung problema ng mga urban poor, kung saan nandoon yung problema ng mga lumad, no, puntahan, pwede nating puntahan, makipamuhay tayo sa kanila, mm-hmm, no, at tulungan sila, mm-hmm, no, sa kanilang buhay at sa kanilang mga hinagpis, no, at kanilang pakikibaka.
Actually, yan naman ganyang sinasabi, mm, diba? Yan din ang laging sinasabi ng lahat ng mga nagsasalitang speaker o kahit presidente ng Pilipinas, presidente ng UP, sinasabi sa scholar ng bayan. O kahit saan kayo pumunta, kailangan makatulong kayo, mm, kasi yung tinuro sa'yo, yung natutunan ninyo as scholars, dapat napapakinabangan ng mga tao. At, diba laging ganyan yan, mga scholar ng bayan, kaya lang kailangan ibabalik natin yung natutunan natin para may pakinabang naman yung mga taong nagsuporta sa atin, ano, di ba? Kaya actually yung concept na yan ay ano, no, parang nagpapakilala rin ng hope na
totoo
sa atin kasi, di ba sa UP nga, eh, di ba, parang pagkatapos mong graduate, aalis ka, magma-migrate ka, hindi ba? Pero kung tutuusin, maganda rin yung attitude na di ka naman kailangan lagi mag-migrate para makahanap ka ng magandang klase ng kabuhayan. Kasi kung nasaan ka, kung saan ka itatanim, ang importante lang, gawin mo kung ano yung nalalaman mo para mapaayos yung kalagayan ng buhay kung saan ka nandun, hindi ba? Kaya naku, classmate, malapit na palang mag-alas 7. Hindi ba? Ang dami-dami pa nating pwedeng pagkwentuhan. Pero classmates, ito kasi si classmate Carlo ay atin ngayong iniimbita na baka pwedeng ano, bumalik-balik siya. Anong tawag, di ba, sa Cebuano? Balik-balik.
Balik-balik.
Ka? Oo, balik-balik. Kasi pwede naman talaga na bukod sa mga kwentong Cebuano ay makatulong natin siya sa pag-analyze ng mga nangyayari sa ating paligid. Di ba, katulad nitong migration, hindi lang naman yan dito sa Cebu o dito sa Maynila, sa buong mundo.
Totoo.
Di ba, kaya nga sinasabi nila, mga tao daw ay hindi naman daw totoo na ano na may pakpak daw talaga kasi talagang ang natural tendency ng tao ay pumunta mula sa isang lugar papunta sa isa. Dahil naghahanap ka lagi ng paano ko kaya maaaring gawing mas mabuti ang kalagayan ng buhay ko. Kaya kung tutuusin, dapat yun talaga ay isang pagkakataon para sa pagpapahusay, pag-asa ang ano, ang dapat attitude, hindi pagtakas, pag-asa. Oo. Naku, kaya mga classmates, atin pong samantalahin yung pagkakataong nandito tayo at gawin po natin ang kaya nating gawin kahit na ano po ang harapin natin, dahil katulad ng sinasabi sa ating mga scholar ng bayan, kung saan po tayo naroon, pagbutihin natin ang ating pagkakatanim at tayo po ay mamulaklak at magbunga para makatulong sa ating mga kababayan. Naku, classmate, alas 7 na. Maraming salamat. Alam mo, tuwing nagkikwento ko, ang dami kong natututunan. Kaya natutuwa ako, sana talaga ay lagi ka na lang dito. At syempre, ano naman yan, ano? Na sana lagi kang may panahon para pumunta dito, para makatulong ka rin sa ating mga classmates, sa iyong mga research, sa iyong mga observations. Yan. At nagpapasalamat po tayo kay classmate Carlo, kasi talagang sa buong buwan ng Mayo ay talagang ano, tinulungan niya tayong maintindihan ang Cebu.
Yes po. Oo. At ako din, no, ay nagpapasalamat din ako, no, kay classmate Leslie, no, at sa programa na Wika ng Ina Mo, sa pagkakataon, no, na upang mapakilala talaga, no, hindi lamang yung, you know, alam natin, no, yung Cebu, ay masarap yung lechon doon, no, magaganda yung mga beach, no, but mas marami pa tayong ano, dapat matututunan, no, hinggil sa Cebu, no, yung lipunan, yung ekonomiya, yung mga tao at yung kasaysayan, no, ng Cebu.
Oh, yan, mga classmates. Oh. Kaya pag pumunta po kayo doon, alam nyo na na may ganun pa lang mga pangyayari sa Cebu. Kaya sa susunod po nating linggo, ang atin pong tatalakayin naman ay yung iba pang mga akda na magkikwento sa atin ng tungkol sa lugar ng Cebu. Kaya wag po kayong mananawa na sumubaybay sa ating programa. Sa susunod pong linggo ulit, tatapusin po natin ang talakayan ng Cebu. Pero sa susunod naman pa ay tutuloy pa natin ang iba pang isla ng Visayas. Hindi po tayo mauubusan ng kwento. Kaya mga classmates, ito po ang inyong classmate Glessy.
At si classmate Carlo.
Na nagpapasalamat po sa inyong pagiging bahagi ng ating Biyernes ngayon. Hanggang sa susunod na linggo po dito sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Bye-bye!
Wika ng Ina Mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Ina Mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Ina Mo, salamin ng pagkatao. Wika